Në gjuhën sëndëruar mirë dita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Në këtë edicion, ndër të tjera do të dëgjoni. Në Ferizaj ka nisur raundi i dytë i zgjedhjeve për kryetar komune. Bashkimi Evropian i vë kusht Serbisë heqë ndorë nga politika edhe Evropa edhe Kosova, shkruajnë mediat në Beograd. Udhëheqësit botror dënojnë ashpër për masakrën në Hola të Homsit. Suedia fiton Eurovisionin, Shqipëria zë vendin e pestë. Për këto dhe materialet të tjera më holësisht në vazhdim të emisionit. Të ndjekim së pari një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Ferizaj ka nisur raundi i dytë i zgjedhjeve për kryetar të komunës. Në balotazh janë kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës Agim Aliu dhe ai i Lidhjes Demokratike të Kosovës Adem Salihaj. Komisioni Komunal i Zgjedhjeve në Ferizaj ka bërë të ditur se të gjitha qendrat e votimit janë hapur me kohë. Demokracia në veprim monitoron edhe këtë raund të zgjedhjesh me rreth 40 monitorues. Rrethi i parë i votimeve është mbajtur më 29 prill. Mediat sërbë kanë trajtuar edhe sot kushtet që, si shkruajnë ato, i ka vënë Bashkimi Evropian Serbisë në raport me Kosovën. Drejtori menaxhues për Evropën dhe Azinë Qendrore në Shërbimin Evropian të Punëve të Jashtme Miroslav Lajçak ka vënë tri kushte që duhet t'i përmbush Serbia për të marrë datën e negociatave për antarësim në BE deri në fund të vitit. Ato janë të papranueshme, citon pres ministrin e jashtëm të Serbisë Vuk Jeremić, i cili thuhet të jetë takuar me Lajçakun. Sipas burimit të njëjtë, njërin nga kushtet ka të bëjë me heqjen e strukturave paralele serbe në veri të Kosovës, ndërsa tjetri me heqjen dorë nga politika edhe Evropa edhe Kosova. Zemrimi ndërkombëtar për vrasjen e më shumë se 90 civilëve në Hola të Sirisë është rritur. Në New York, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon dhe i dërguar i OKB-s dhe Ligës Arabe për krizën Kofi Annan kanë thënë se qeveria siriane ka shkelur në mënyrë brutale ligjin ndërkombëtar. Sipas shtëpisë së bardhë, vrasjet paraqesin sulme të ndyra të një regjimi të paligjshëm. Franca ka thënë se do të kontaktojë miqtë të Sirisë për të aranzhuar takimin, por nuk është folur ende për ndonjë datë të caktuar. Në Damask, shefi i misionit të OKB-s, Robert Mood, ka thënë se monitoruesit në Siri kanë numruar 92 trupa të pajet në Hola, në mesin e tyre 32 fëmijë. Forca e NATO-s në Afganistan ka bërë të ditur se 4 ushtarë të saj janë vrarë në sulme të ndara me bomba në jug të këtij vendi. Ushtarët kanë vdekur si pasojë shpërthimit të bombave të improvisuara, thuhet në njoftimin zyrtar, por nuk jepen detaje të tjera. Njën nga viktimat mendohet të jetë ushtar britanik i cili ka pësuar në provincën Helmand. Një konsul i Rusis në Japoni ka vdekur pasi ka rënë nga shkëmbi në një kamping në veri përëndim të vendit. Policia tha se Vladimir Pushkov, i cili punon të në prefekturën Niigata, ndodhej në udhtim me kolegët dhe familjet e tyre. Mësohet se ai ka rënë nga shkëmbi dhe ka goditur rënd kokën derisa vraponte pas topit. Ndoqët blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Në Baku të Azerbajxhanit mbrëmë është zhvilluar nata finale e Festivalit Evropian të Këngës. Fituese është shpallur Suedia me këngën Euforia të kënduar nga Loren. Ajo ka lënë prapa Rusin dhe Serbin, ndërsa përfaqësuesja e Shqipërisë Rona Nishliu ka zënë vendin e pestë. Holësi të tjera sjell kronika në vazhdim. Këngëtarja suedeze Loren është shpallur fituese Festivalit Evropian të Këngës me këngën e saj Euforia. Këngëtarja 28 vjeçare ka mundur lehtësisht rivalet e saj më të afërt, Rusin dhe Serbin, në festivalin e 57 me radhë që këtë vit është mbajtur në Baku të Azerbajxhanit. Loren është me prejardhje marokene dhe kënga e saj ka qenë në krye të listave suedeze për 6 javë. Fitoria e saj jep të drejtën Suedis për të qenë një koqire e garës vitin e ardhshëm. Duke folur në një konferencë për gazetar pas përfundimit të natës finale, Loren ka falëndëruar të gjithë mbështetësit e saj.
I have so many things I want to say to all of you.
Kam shumë gjëra që duhet ju them të gjithë juve, juve që besuat në mua. Kjo nuk më përket vetëm mua, na përket të gjithëve. Jam shumë falëndëruese, falëndëruese ndaj jush. Faleminderit për mbështetjen, ka thënë Loren. Në vendin e dytë ka dalë Rusia me grupin prej 6 gjysheve, më e vjetra nga to 77 vjeqe. Serbia e përfaqësuar nga këngëtari Željko Joksimović ka siguruar vendin e tretë, për të pasuar nga këngëtarja azerbajxhanase Sabina Babajeva në pozicion numër 4. Vendin e pestë me një diferencë të vogël votash nga Azerbajxhani e ka siguruar Shqipëria me këngëtarën kosovare Rona Nishliu. Kënga e Ronës Sus ka marrë kritika të mira si për vokalin, ashtu edhe për paraqitjen skenike. Fituesit janë vendosur me kombinimin e pikëve të shikuesve dhe të jurive kombëtare në mbar kontinentin. Gara thuhet të jetë ndjekur nga më shumë se 100 milion shikues televiziv. Në skenën e sallës së Kristalt në Baku janë gjitur 26 finalist, në mesin e tyre edhe përfaqësuesit e Bosnjë-Hercegovinës, Maqedonisë, Ukrainës, Moldavisë e të tjerë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
U kthehemi zhvillimeve në Kosovë. Sportistët kosovar nuk do ta përfaqësojnë vendin e tyre në lojrat olimpike Londra 2012. Majlinda Kelmendin nga Kosova, sportiste në disiplinën e mundjes, do të garojë si përfaqësuese e Shqipërisë. Drejtuesit e Komitetit Olimpik të Kosovës dhe të institucioneve qeveritare thonë se sporti kosovar po bllokohet për arsye politike. Kronike e Bekim Bislimit.
Pavarësisht përpjekjeve të sportistëve dhe institucioneve përgjegjëse për sportin në Kosovë që t'i thejnë barrierat e izolimit të sportit kosovar në arenën ndërkombëtare, pjesëmarrje këtyre sportistëve në lojrat olimpike të radhës në Londrë, qoftë në flamurin e Kosovës, qoftë në flamurin olimpik, është pamundësuar. Ky është rezultati cili ka dalë nga mbledhja e fundit e Komitetit Ekzekutiv të Komitetit Olimpik Ndërkombëtar, që u mbajt në Quebec të Kanadas, të cilin përsa afërmi e kanë përcjellë edhe përfaqësuesit e Komitetit Olimpik të Kosovës si dhe institucioneve të vendit përgjegjëse për sportin. Besim Hasani, kryetari Komitetit Olimpik të Kosovës, thotë se Majlinda Kelmendi, sportiste e mundjes, e cila ka arritur normat olimpike pavarësisht kërkesës së saj, nuk do të mund të garojë nën flamurin e shtetit të saj.
Ndikimet janë të gjitha natyrave, do thotë besoj që të ketë këtu edhe karakter politik, por edhe ndërmjetësime të lloj-llojshme.
Majlinda Kelmendi madje nuk i është mundësuar pjesëmarrja në flamurin olimpik dhe rrjedhimisht ajo do të marrë pjesë në Olimpiadën në Londër duke përfaqësuar Shqipërinë. Por a ka prapavi politike bllokimi pjesëmarrjes së sportistëve kosovar në lojra olimpike? Lidhur me këtë çështje malësor, Gjon Balaj, këshilltar politik i ministrit të kulturës, rinisë dhe sportit Memni Krasniqi, thekson:
Ne po mundohemi që të përfaqësojmë sportin tonë. Absolutisht, se barrierat e vëna shpeshherë janë të ndikuara politikisht, mos përmend vendet tuaja të cilat nuk e dëshirojnë të mirën Kosovës, duke filluar nga Serbia.
Komiteti Olimpik Ndërkombëtar ka dy kushte për pranimin e vendeve anëtare të saj. Kushti i parë është që vendi të ketë 5 federata sportive të pranuara në federata gjegjese ndërkombëtare, ndërkësh kushti i dytë është që vendi i caktuar të jetë i njohur ndërkombëtarisht. Hasani thotë se Kosova po bllokohet për shkak të kushtit të dytë, në të cilin sipas tij politika i ka futur gishtat.
Realisht Komiteti Olimpik i Kosovës nuk mundër të aplikoj pikrisht për shkak të këtij kushti politik që është paraqitur me kartën olimpike. Dhe vetëm ju do duhet që edhe bordi ekzekutiv i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar të anoj nga sporti e jo nga politika.
Megjithse Kosova tashmë ka njohjen ndërkombëtare të 90 vendeve të botës, sipas Gjon Balajt, kushti i dytë për pranimin e Kosovës në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar interpretohet në mënyra të ndryshme nga drejtuesit e këtij komiteti.
Në kartën olimpike shkruhet që një vend duhet të jetë i njohur nga bashkia ndërkombëtare, dhe këtë nocion e interpretojnë sipas pas dëshirës së tyre, sepse ne kemi kërkuar në shumicën e rasteve që na interpretohet në mënyrë të drejtë se çka do thotë kjo, njohur ndërkombëtarisht. Në anën tjetër, secili pjesëmarrës ose në fakt komiteti ekzekutiv i Komitetit Olimpik e interpreton si njohje nga Kombeve Bashkuara.
Në anën tjetër, ditë më parë Federata Ndërkombëtare e Futbollit, e njohur si FIFA, ka marrë vendimin që Kosovës t'i mundësohen ndeshjet miqësore ndërkombëtare. Ky vendim është kundërshtuar nga Federata e Futbollit të Serbisë, e cila ka kërkuar anulimin e vendimit të FIFA-s. Por Fadil Vokri, kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës, ka thënë se vendimi i FIFA-s është i pakthyeshëm dhe se përpjekjet e palës serbe që përmes barrierave politike ta bllokojnë futbollin kosovar të dalë në arenën ndër kombëtare do të dalin huç. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Ministria e Shëndetësisë në Kosovë ka lehtësuar kushtet për specializantët vullnetar. Këta të fundit nuk do të paguajnë më shumën vjetore prej 1000 eurosh për të avancuar në studimet mjekësore. Doktorët e rinj kanë mirëpritur vendimin. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Specializantët vullnetar në Kosovë nuk do të paguajnë për specializimet e tyre, përkatëse ky vendim është marrë nga Ministria e Shëndetësisë përkatësisht nga ministri Ferid Agani. Brenda Ministrisë së Shëndetësisë është bërë një analizë dhe është vlerësuar se pagesa e specializantëve sjell benefite minore për këtë institucion, ndërsa ngarkesa në planin individual për doktorët e rinj është tejet e madhe, kanë deklaruar zyrtar shëndetësor. E specializantëve vullnetarju është dashur të paguajnë para këtij vendimi çdo vit nga 1000 euro, e që sipas tyre ka qenë një ngarkesë mjaft e madhe. Zoti Agani ka deklaruar se vendimi për heqjen e pagesës si specializant vullnetar e ka marrë për specializimet e fundit që janë darë nga Ministria e Shëndetësisë.
Në Ministria i ka liruar të gjithë specializantët e cilët kanë qenë vullnetar në specializim dhe tani në sektorin e shëndetësisë, Ministria e Shëndetësisë ndan dy lloje të specializimeve. Pra specializimet të cilat janë të financuara nga Ministria e Shëndetësisë në bazë të kontratave të veçanta dhe specializime të cilat specializantët i financojnë vetë, pra nuk janë të kompenzuar nga Ministria e Shëndetësisë, por nuk kanë obligim që të bëjnë pagesë së shtesë.
Por zoti Agani deklaron se prej kur e ka marrë mandatin e ministrit janë ndarë 532 specializime, çka do të thotë se është rritur dukshëm numri i mjekëve që ju ka lejuar të specializojnë.
Ky ka qenë kontributi joni për ndërprerjen e procesit të largimit të kuadrit shëndetësor nga Kosova, në të cilët në ke për të siguruar aftësim profesional për dashës që të shkojnë dhe jashtë kufirit.
E në kuadrë të këti numri specializantësh, për herë të par, janë ndarë specializime vetëm për rajonin e Mitrovicës, si dhe janë ndarë kuota të veçanta për mjekët që të bëhen specialist nga Preshevë, Medvegja e Bujanovci. E specializantët mendojnë se heqja e pagesës për ta, derisa janë në specializim, është një ndihme madhe. Nora Kica, e cila sapo ka fituar specializimin, jep më shumë holsi.
Është lehtësim shumë mas, se marë parasysh, në thonë, edhe kohën e studimeve që ne nuk kemi ndër një farë lehtësimi, edhe të marë parasysh pagat e mjekëve në përgjithësi, pasi shëndetësorë, është tepër lehtësim. Është në favor gjithë specializantëve dhe gjithë specializantëve të ardhshëm, se edhe pse nuk është ndoshta ndër një shumë e madhe, ajo që paguhet si vetë me vetë financim, megjithatë të marr parasysh rrethanat në Kosovë, është tepër lehtësim.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kujtojmë parambylljes tituit kryesor. Në Ferizë ka nisur raundi i dytë i zgjedhjeve për kryetar komune. Bashkimi Evropian i Vëkush Serbisë heqën dorë nga politika, edhe Evropa edhe Kosova, shkruajnë mediat në Beograd. Udhëheqësit botror dënojnë ashpër masakrën në Houla të Homsit. Dëgjuesi i nderuar, kjo ishte të ra për takimin tonë të mesditës. Programi ynë i radhës është në orën 16:00. Në ndërkohë, për më të reja të fundit, vizitoni dhe faqen tonë të internetit europaelir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Svjetlana Petrovic. Deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.